Здравейте на всички. Миналия път говорихме за малки си начала. Когато говорим за нещо и дигаме въпрос за определено нещо, винаги отключва отношение. Тоест, каквото отношение имаш към това нещо, то се събужда поради това, което чуваш. Малките начала, казахме, че не са актуални, не са желани за хора, които искат да постигат бързо големи неща и съответно се целят в бързи резултати. Искам да продължа това поучение с променено заглавие. Пак става въпрос за малките неща. Верен в малкото. Верен в малкото. Днес искам да говоря изключително целенасочено към принципи на успеха, или това, за което ще говоря днес, са принципи на успеха. Ако искате, тук не говорим само за материалните неща, защото те са следствие. Винаги материалното е следствие на нещо, което се е случило преди това. Постоянство, дисциплина, обучение, борбеност, характер, емоционална зрялост и така нататък. Винаги нещо е случило преди това, за да дойде успех. Аз не визирам само материалния успех, визирам успех във всяка една област. Тоест семейство, взаимоотношение, професионално развитие, личностно развитие и развитие в дома, който Бог ни е подарил, духовния дом. Малкото не е лишение, не е мизерия. За едни хора това е точно така, нещо, което ги ограничава, комплексира, смачква, а за други малкото е добра основа, добро начало. Така че когато дойде малкото, каквото и да е то, винаги провокира това, което има вътре в човека, да излезе наяве. Понеже човекът си мисли, но аз съм устремен към по-големи цели, по-висши цели, искам повече, следователно това не ме устройва, или това, което ми е предложено, ме ограничава и ме потиска, кара ме да се чувствам неуспял. И поради тая причина хората презират малките неща. Стиха, който прочетох минали път, беше: кой ще презира този ден на малките дела или на малките начала? Кой ще презре малкото начало? Само оня, според мен, който никой няма да има повече. Поради презрението към това, което Бог му дава като начало. Малкото начало също е малки отговорности. Не забравяйте, че много хора се целят в големите успехи, но те са свързани с по-големи отговорности. Следователно, ако се провалиш в малките отговорности, да бъдеш сериозен в малките неща, няма как да се целиш големите неща. Има как да се целиш, но поради липсата на развитието, което очакваш, ще дойде разочарование. Началото на умножаване. Вижте, Давид наистина имаше малко стадо. Брат му каза: защо си дошъл тук? Помните, когато ти по време на битката с филистимците, Голиат крещеше, обиждаше, унижаваше, така нататък. И Давид каза: кой е той необрязан филистимец, който хвърля презрение върху войската на живия Бог? И тогава дойде гняв в брат му, големия му брат. И той буквално, брат му беше приел презрението върху себе си, което Голиат хвърляш. Когато приемеш презрение върху тебе, презрение даваш. Следователно, Голиат хвърли презрение върху големия брат на Давид. Големия брат на Давид хвали презрение върху своя брат. В случая му каза нещо, което беше истина. Само две думи бяха истина, другото не. Че има малко стадо. Върни се при малкото стадо. Тоест, тези думи бяха истина. Истина обаче в очите и преценката на хората, които гледат отстрани. Тоест, Давид не виждаше така нещата. Нека да обясня. Когато Давид беше извикан от Саул в двореца, за да свири на арфа, за да може Саул да се освобождава поради музиката от демона. Знаете за какво става въпрос, чели сте историята, не искам да я преразказвам. Давид беше повикан от двореца, за да свири, изнасяше концерти пред царя. Той свиреше, после се връщаше и отиваше да се погрижи за овцете. Не казваше, порасна ме работа за овцете, ай с тия толкова. Приключихме. Не, когато нещо е малко, твоето посвещение го прави значимо. Давид се върна при овцете и неговото връщане и неговата грижа направи значимите овце. Малкото стана значимо. Защото отношението на сърцето му беше такова. Искам да се погрижа. Някои хора искат повече да успеят, колкото да се погрижат. И поради тая причина забравят неща, които са важни, за да могат да придобият това, което според тях е развитие, разширяване. Не можеш да оставиш грижата, само защото царят ти извикал за да свириш. Ако човек има липси от към развитие, ще каже, най-накрая се реализирах. И тези хора, ако случайно отидат да станат, да отидат в двореца, те не могат да се развият там. Развиваш се, когато цениш, когато обгрижваш това, което ти е поверено, тогава се развиваш истински. И забележете, след като беше направен музиканта на царя, след това беше направен, помните ли какво? Оръженосец на царя. Когато стана оръженосец, това беше ново ниво на развитие и тогава той прекъсна грижата към овцете, защото преминаваше в друга позиция, вече грижа към хора. Но грижата остана, разбирате ли? Грижата остана, просто се смениха се от овцете, мина по-високо ниво към хора. Тогава вече той започна като оръженосец да бъде управляващ, да бъде човек, който да води, да бъде да лидерства и да упражнява власт, която беше му дарена от царя. И нека пак да кажем, малкото става значимо с твоето отношение, с твоето посвещение, с твоята грижа, с това, че чрез грижа и това, че цениш, нещо става значимо. В очите на другите е малко. Хич не се струва. Ще остави той двореца, царската трапеза и ще отиде там, на полето. Няма ли кой друг да отиде вместо него? Ако мислите, няма ли кой друг вместо мен да отиде? Няма ли кой друг да го направи това вместо мене? Давид каза, не, аз ще го направя. Това е моя работа. Тук не говорим за една потискаща отговорност, която ти изпива живота и ти взима всичкото време. Говорим за едно удоволствие в грижа, където не можеш да прехвърлиш тази отговорност на друг. Не и на този етап от живота ти. Не и на този етап. Матея, 25 глава, чрез тази притча, според мен реална случка, която се е случила, за талантите, искам да ви дам принципи на успеха. Матея, 25 глава. Нека започнем с 21 стих и след това ще се върнем в началото. 21 стих. Господарят му рече: хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще ти поставя, влез в радостта на господаря си. Верен. Два пъти се повтаря. Нещо, което се повтаря два пъти, аз съм ви казал, това не е защото първи път сме го пропуснали да го видим втория път, а защото втория път потвърждава по-голямата значимост и важност на тая дума. Те бяха верни към призива. Верни към призива. Тази притча е модел. Тази притча е модел. За някоя история, която просто осъжда мързеливия и възнаграждава трудолюбивия. Просто на един награда, на друг наказание и въпросът е решен. И всеки се стреми да направи нещо, за да бъде възнаграден и да ни лентяйства и да ни бяга от отговорност, за да не бъде отхвърлен. И тази притча се тълкува погрешно. Тази притча спокойно може да се вземе със закон, да я приложиш със закон и буквално да манипулираш чрез нея хора да вършат неща. От страх да не бъдат хвърлен в ада. Или отхвърлени още тук на земята. Тази притча съдържа в себе си модел на успяване и преуспяване. В себе си съдържа принципи. Какво е модела? Модела е съвкупност от принципи, които ако ги приложиш, този модел ти носи успех. Ако принципите са погрешни и ги приложиш тия принципи, този модел те проваля. Но в случая говорим за Словото на Бога, е провал няма там. Говорим за правилен принцип или правилни принципи, които съвкупност или обединени заедно правят модел. Модел за успех. Първо, има един принцип на Аврам. Принцип на Аврам, който е следния. Аврам взе 300 обучени мъже в неговия дом. Помните. Трябва да влезе в битка. Не влезе с цялата си армия и всичките хора, за да има численост, за да може да внушават респект, защото са много. Той взе обучените, понеже те бяха по-способни, другите ще ги пожертва. Ако беше взел неподготвени, необучени, те ще станат жертви. Аврам не искаше да пожертва хора. Искаше да вземе обучените, понеже обучените не ставаха жертва. Те преследваха, не бяха преследвани. Не позволяваха да бъдат преследвани, защото те са обучени да не се предават. Този модел се прилага и тук. Забележете. Първият принцип, който се освобождава, е, че двамата слуги, които умножиха по две това, което им беше предадено, бяха обучени. Откъде разбираме това? Знаеха, че трябва да умножат. По две. Знаеха, че трябва да умножат. Никъде не се казва, господарят им даде талантите и каза, умножете по две. Господарят вече беше правил до сега това. Те бяха го виждали, бяха му помагали, бяха обучени да го правят по същия начин. Те знаеха. Той не ги инструктира какво да правят, защото дълго време бяха с него, следователно модела, който вършеше господаря, беше модел, който той беше им предложил като стандарт за живота им. Другото нещо. Нека да прочетеме 15 стих и 16. На един даде 5 таланта, на другия 2, на третия 1 според способностите им и тръгна. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Веднага. Това бяха го видяли от господаря си. Господарем не отпагаше. Има работа за вършене, трябва да се направи нещо. Той го правеше. Те го правиха заедно с него. И забележете, направиха го, когато него го нямаше. Има хора, които правят неща веднага, защото си там. Когато те няма, freedom, свобода, няма нужда да се напъват. Господарят ги остави сами, те продължиха по същия модел, независимо, че го нямаше. Не си позволиха да отложат, но го направиха веднага. Той не им каза кога ще се върне. Не им даде срок. Ако искате да видите някой дали е отговорен, не му дайте срок. Кажете му направи, когато можеш. И стойте и гледайте. Знаете ли за кого говоря или не знаете? Веднага означава да си попил модел, да си следвал модел, да го правиш не защото от страх, сега ако ми звънне господаря да ме пита какво стана с талантите и аз трябва да му кажа веднага ми работя по въпроса, почти съм ги умножил. Да, той не им каза кога ще се върне. Поради проста причина, че ако искаш да видиш посвещение, дали е прият твоя модел, кажете на децата си, управете се стаята. Не им дайте срок. Управете се стаята. Истината е, че преди да предприемат действия, те са наблюдавали нашите действия. Така че колко да ни се иска да изпълнят веднага това, което сме казали, това, че използваме думата веднага, не променя нещата. Може да го направят, но не се променят отвътре. Тук виждаме един модел на успех, който не е с срок, с натиск, с оптиматум, с заплахи. Не виждаме това. Виждаме, ето ти, отговорността, направи я. Чао. Не ти стои на главата, не гледа докъде си стигнал, няма принуда, няма натиск, няма заплахи, няма проверки. Има доверие. Те бяха отговорни. Може да разчиташ на тях. Ако искате истински човек до себе си, и ми говорете колко е добричък и колко е душа човек, всеки си има слабости, всеки си има неща, с които се бори и така нататък, неща, за които са неприятни. Ако мога така да ги нарека. Но ако един човек може да разчиташ на него, той наистина ти е близък. Той е като сърцето ти. Ако детето ти може да разчиташ на него, детето ти е като сърцето ти. Попило е, той е модел. Попило е това, което е гледало до сега. Той е виждал, че може да разчита на теб. И по-късно ти разчиташ на него, защото той е следвал модела, който ти си живял. На тебе може да се разчита. Не само детето може да разчита на тебе, но на тебе по принцип може да се разчита. Твоята дума е закон. Твоята точност е закон. Твоето отношение е закон. Не казвам за оня закон, който, в който няма благодат, нали, смисъл такъв, се притискаш и се натискаш да вършиш неща. Не говоря за това. Закон имам предвид в добрия смисъл на думата, където не го оспорваш. Оня, който оспорва закона за движение по пътищата, си плаща глобите. И ако искаш да оспориш закона, за да се почувстваш по-голяма работа, си платиш определена сума. Си платиш един път, два пъти, докато заболи истински, накрая спреш. Но в случая да оспорваш закони, които сам си установил, не говорим за ония закони, които, пак казвам, отнемат благодата, а закон, който те превръща от човечеството, който оцелява във войн. За война са нужни закони. И то не такива, които да го унижават, потискат, смачкват, а закони, които го активират да действа веднага, да не отлага. То, което имаш един талант, имаше свой начин. Вижте, всичко е еднакво при двамата. При т.е. петте таланта и т.е. двата таланта. Всичко е еднакво. Като изключиме сумата. При т.е. с един талант всичко е различно. И мисленето му, и действията му, и подхода му, и всичко е различно. Тук говорим за друг модел, твой начин, твой модел. Ти си изградил нещо, което да ти звучи най-добре. Това, което ти звучи най-добре, това, което ти пасва най-добре, това правиш. Независимо от моделите, които се установяват в духовния дом или в, по принцип, които се освобождава, че словото на Бога, ти си имаш твоя начин. Може да ти е хубаво в твоя начин. Никъде не се казва, че той, който зарови таланта, страда много. Съмняваш се много. Беше много лошо. Постоянно се питаш дали постъпвам правилно. Не, той просто го направи, беше убеден, че постъпва правилно. Тук говориме за твоя начин в носене на отговорности. Да носиш отговорности за призива си, за личностно израстване. Това е твоя отговорност. Затова намираш място, където да порастваш, където да се развиваш и реализираш. И ако някой човек реши, че не е неговото място в нашия дом, ние трябва да го благословиме. Трябва да вярваме, че най-доброто за него не е задължително да бъде при нас. Защото тогава имаме усещане, че ние сме най-доброто. Има проблем с това, когато ние мислим, че сме най-доброто. Позволим ли си да видим себе си като най-доброто, закъсваме в малките отговорности и не се реализираме в неща, които са ни поверени, защото гледаме на другите, какво правят. Позволихме си да отхвърляме хора за това, че действат не по нашия начин. Знаете за кого говоря? Или в Елхо трябва да ме чуят. Позволихме си да отхвърляме Мирко и Яни за това, че действаха по начин, който ни не пасва на нас и ние не бихме действали. Представете си колко пъти сме действали по начин, по който не е Божия. Били ли сме отхвърлени? Това ли сте приели от мене? Действате по начин, по който не е мой, аз ви отхвърлям. Но какво се занимавам с вас? Не. Те са верни на призива си. И ако отхвърляте тях, отхвърляте мене. Чухте ли ме, Фелхо? Христовата любов, агапе любовта, за да я приложиш, трябва да я познаваш. Позволихме си да видим нещата чрез душите си, и за което аз съжалявам и се извинявам. Без значение какво си преживял и изпитал. Истинската любов трябва да покрива, а не да обвинява. Просто почувстваш, че трябва да го кажа. Продължаваме. Бяха обучени означава да продължа това, което съм приел. И не само да продължа, а да надграждам. Умножаването е надграждане. Не е съхраняване, а е надграждане. Този с единия талант не беше приел умножаването като модел. Господарят беше го правил, неговия господар, той му беше помагал, но в един момент господарят се тръгна и той каза, че аз мисля, че има по-добър начин. И знаете ли защо? Защото получи най-малко. Ще кажете, хората си мислят, че ако получат много, ще бъдат по-отговорни. Ако получиш повече финанси, ще бъдеш по-отговорен. А сега с малкото финанси, какви отговорности, аз едва си плащам сметките. Следователно си мисля, че с повече финанси ще бъдат по-отговорни, а поради малките финанси могат да си позволят да бъдат безотговорни. Точно обратното е. Понеже когато си отговорен в малкото, ти получаваш много и поради това, че си изградил модел на отговорност и растеш, т.е. следваш модел, голямото няма да те събори, няма да те унищожи, няма да ти вземе, то ще даде. И този, който имаш един талант, реши, че ако не използва таланта, и го върне, всичко ще бъде наред. Ще ви дам един различен прочит на тази притча. Ще разберете, че всъщност талантите бяха за тях. Дори у нея, които спечелих. Ще го прочетем по правилен начин. Нека започнем обаче с онзи с двата таланта и онзи с пете таланта, понеже всичко се повтаря, както казахме вече, всичко се повтаря при тях, всичко едно и също. Направо е все едно копи-пейст. Едно и също е, просто сумата е различна, но това, което правите е еднакво, това, което казват на господаря е еднакво, това, което той им казва е еднакво, абсолютно идентично. Единствено нещо, по което се различава, е това, че се казва, че господаря им даде според способностите им. Нека да разгледаме думата способности, защото тя не е професионални умения. Това не става въпрос за това. Тоест, придобил си някакво умение и поради това умение Бог ти казва, ей, той може повече, бе. Нека да ви кажа за каква способност става въпрос. Първо, става въпрос за вярност. Вярността не е способност, професионална придобита. Вярността е отношение на сърцето и придобита емоционална зрялост, в която да стоиш в решението, което си взел. Защото едно е да вземеш решение да бъдеш верен, друго е да устояваш това решение всеки ден. Следователно, имаме решение, имаме емоционална зрялост, която да устоява това решение. Това е способността, за която се говори. Второто. Начина. Тая способност се проявява в начина. Веднага умножиха. И он е с петте таланта, първи започна, веднага след него се включи он е с двата таланта. Тук има един тънък момент, който трябва да го хванем. Он е, който му беше дадено пет таланта, първи активира умножаването. И словото казва, веднага след това се активира и он е с двата таланта. Хващате ли принципа, че всъщност имаше връзка между тях? Такава, дето един я гледа, че тръгва първия и той тръгва след него. Със същото темпо, със същата бързина, по същия начин. Не е просто единия започне, другия и той. Не, тук говорим за модел, в който оня, който му е поверено повече, не за да има повече, а за да тръгне първи. За да има кой да следва, трябва да има първи. И тук не говорим за някой, че е повече от другия. Ако беше повече, т.е. петте таланта, господаря ще да му каже нещо повече. О, ти си по-добър от този двата. Ти повече направи, защото имаш 10. А той колко? 4. Значи 4, но по-добър си. Нямаше такова отношение на по-добър и по-лош. По-успял и по-неуспял. Едно и също получиха. Като отношение, даже думите им бяха едни и същи. И ще ви обясня защо мисля по този начин. Оня, който му беше дарен 5 таланта, първи ги умножи и първи даде отчет. И това, което каза, оня, който имаше 2 таланта, каза същото. Защото чу какво каза он е с 5 таланта. Не ги извика по-отделно, разделени да види сега какво става. Те бяха заедно. Заедно дойдоха за да получат талантите и заедно дойдоха да кажат какво са направили. Казахме, че единствената разлика е в способностите. Но какво наистина означава способност? Няма истинска качествена способност в словото, ако не следваш модел, който е приложен от човек, защото този модел не е някакъв мистичен такъв един гласове да чуеш в главата си. Това е реален човек, който прави неща, чрез които успява и ти казваш, искам и аз и вървиш в тези стъпки и ти успяваш. Това е. Павел каза, подражавайте на мене, както аз на Христос. Не ме копирайте, подражавайте. Копира оня, който няма идентичност. Подражава оня, който знае кой е и знае кой е поради кой. Преди време гледах едно интервю на двама, няколко свещеници бяха събрани. Имаш един възрастен и по-млад. И младия каза за възрастния, аз съм това, което съм поради него. Той ми помогна да бъда това, което съм в момента. Това е истинска приемственост и в православни се случва. Защото ако има менталитет на оне с единия талант, той няма нужда от това. Той каза, той е с петте, какво да го следвам? Аз съм един. Ако имах пет, ми да го следвам. Ма тогава нямаш да го следва. Ще ще го гледа отгоре. Понеже ще има повече, няма да позволи влияние върху него. А когато има по-малко, той се комплексира. Понеже няма идентичност. И това, което всичко може да направи, е да зарови. И не го прави в момент на неадекватност, на лудост. Някакво състояние, такова не мисли. Не, той много мисли. И той вече много е мислил. И толкова много е мислил, че накрая е излязал прав. Това прави ли с него? Толкова много мислих, че накрая се убедих, че съм прав. Беше убеден. И когато дойде господаря му да му държи отчет, той със съвсем свободно и убедено сърце се каза, знам, че си строг господар. Жениш къде не си сял, събираш къде не си пръскал. Т.е. идваш и взимаш това, което буквално не си дал. Взимаш от нас. И поради тая причина аз измислих решение. Заради това или заради начина, по който я познавам, ще измисля начин как да действам. Но нека да ви кажа нещо. Ако имаме погрешно разбиране за Бога, нашите действия са погрешни. И когато каза, че той жени къде не е сял, никъде в Библията Господ не се описва по този начин. Прав ли съм? Никъде не се описва по този начин. Знаете ли защо? Защото Господ е Бог, който ще жени само на място, където е посял себе си. За да може реколтата да бъде негова. А този слуга каза буквално, нека да обясня какво означава думите му, ти ни ограбваш. Ти взимаш това, което е наше. Ние се сеем нашето, ти идваш и не го взимаш. Жениш го и го събираш и не оставям без нищо. Аз видяш, че не ощетяваш. Нали, не го казва с такова отношение, как можа да го направиш. Нали? Съгласен е. Той слуга е съгласен да бъде така. Приел го е. Примирил се е, че ще бъде ограбван. Много хора, когато правят неща и се провалят, не успяват и си мислят, че Бог им отнема успеха. Те тъкмо отиват да го женат успех, защото много са сяли и Бог минал преди това. Оп, взел успеха и няма нищо. Наказал ги е. Да се смиряват там, да стоят ниско долу забити в земята. Наказани. И този слуга имаше такова, той страх го имаше в него. Имаше страх от господаря, но той не беше божествен страх. Не беше страх като на син, страхопочитание, както е описано в Библията. Това беше страх от наказание, от господар, който наказва. Не познаваше по никакъв начин сърцето на господаря, а сега ще ви кажа, че всъщност става въпрос за баща. Откъде вади извода ли? Ще ви обясня. Господаря, когато даде отговорност и човек я умножи, господаря идва, взима всичко, абсолютно всичко, изважда малка част от това, което е, му е дадено и го дава като заплата. Нали така? Това е господаря. Никъде не се казва в тая притча, че му върнаха талантите, които той беше им дал. Пишете ги, донесоха. Донесоха ги, за да бъдат видяни, да покажат. Но никъде не се казва, че всъщност му ги върнаха. Първо доказателство. Второ. Оня, който беше неверен слуга и му беше отнето единия талант, се казва, точно цитирам, дайте го на онзи, който има 10 таланта. Има. А не който ми спечели 10 таланта. Който има, той си ги има вече. Разбирате ли за какво говоря? Това е баща. И ако се задълбочите в тая притча, ще разбереш, това е въпрос за баща и синове. А не за господар. Тоест, говори се за господар и слуги, за да бъде разбрана притчата. И колкото после задълбочиш в нея, разбираш, че всъщност, ако беше господар, щеше да я отнеме талантите или ще да вземе печалбата и да каже, тя е моя. Това е принципа на господаря. Дава ти, за да умножиш, но после ти взима всичко и ти дава заплата, за да можеш да оцеляваш чрез нея. Или ако се справил по-добре, като он е 10 таланта, ще даде малко повече. Евентуално ще имаш излишък. И излишъка е постижението на слугата в неговия живот. Най-голямото постижение. Да има излишък. Това как е за вас, което говорим? Явно искате да успявате и така някак си ви пасна много на нуждата. Не, аз знам, че такива са ви сърцата. Когато човек е устроен да успява, първо има много неща, които се опитват да го съборят, за да не успее. Това е нормално, защото Сатана много сериозно разпознава потенциала, даже повече от нас, за съжаление. От друга страна, глада за правилния начин на преуспяване е много силен. Пробвали сме по грешни начини, провалили сме се, променяли сме се, пък сме били убедени, че няма да се променим. Нали? Тоест, толкова неща сме минали, че в един момент идваме на място, където като чуеме модел и начин и буквално го захапваме, защото това е нашето нещо. Аз вярвам, че е така при нас. Другото нещо. Продължаваме. До сега половината ми, нали? Се опитам да го компресирам малко. Така, добри и верни слуга. Чуйте, той каза добри. Но оня, който имаше, който му върна таланта, му каза, че е зъл, че е лош. А те, които умножиха, им каза, че са добри. Веднага почна да си мисля, какво значи наистина да си добър? Какво означава наистина да си добър? Защото нашето разбиране за добър човек е просто да е душичка, нали? Той не е, няма да ти отвърне, няма да е агресивен, няма да ти нарани, а ще прави това, което ти искаш. Затова е добър всъщност. Душичка, бе. И изведнъж господаря, вярвам в позиция на баща, поглежда към оне, които умножиха и каза, ти си добър. Даже преди верността сложи тая доброта. Сега ще ви покажа, че всъщност добротата е покорство. Чуйте. Първо. Първо, добротата, за която се говори, е следване на модел, на начин, на сърце. Следваш модел, начин, сърце. Това направиха те. Тоест, опитвам се да обясня думата добър чрез живота и начина на тези двамата слуги. За да се покаже какво наистина означава добър. Първо, те следваха начин, модел. Отразяваха сърцето на господаря, чрез начина. Представляваха господаря чрез акуратно следване на начина. Следваха начина на господаря си, а не техния начин. Това е покорство. Да си пренебрегнеш твоя начин. Да не го приложиш, си е покорство. Това те прави добър. А не твоето благотворително и грижовно сърце, което на всеки готов да даде, обаче като опре до Божиите неща и ти си кажеш, не, аз имам свой начин, сте има на страна. Ти ви си вършете там, което знаете. Все пак, нали, не знаете какво да правите и затова правите това, което ви казват. Пак аз знам. Ще заровя таланта, защото това е единствен начин да не го изгубя. Знаете ли, господаря му каза да беше го дал при банкерите да се обнуди с лихва да ми го върнеш. Знаете, що ни го даде? Защото го е страх да не го прецакат, да не се изгуби. Тоест, да не вземат таланта му, пък да се случи нещо и да няма лихва и това, което им е дал, да се изгуби. Да направят погрешни сделки и погрешни решения и да го изгубят. Или пък някой да обере банката, де да знам. Обаче, ако го заровиш, само ти знаеш къде е заровено. Има логика никой да не го намери. Носенето на отговорност за това, което ни е поверено. И начинът, по който носиш отговорност, покорството, с което носиш отговорност, това е добротата. Може да вземете човек, който си има недостатъци, дъни се редовно с думи и дела, изглежда отстрани абсолютно опасен за себе си и за околните, по-човешки говоря, но всъщност, ако има покорно сърце, той е невероятно добър. Защото той ще израсне в това да взима по-добри решения, да бъде по-успешен, той ще израсне в тези неща. Поради покорството, което го прави добър. Нещо важно. Пише, че той им даде. Какво означава? Ако използва думата повери, за да умножат, означава, че не им е дадено. Говоря за талантите. Но пише, че господаря ги извика и им даде. Това отново доказва, че това беше за тях. Преди разбирахме тая притча, че всъщност господаря това е неговото имане. Като се сетя, що за имане е 8 таланта, но тогава сме го вярвали така, че се раздари имането и го разпредели между тези хора. Всъщност притчата казва, че той е учил чужбина човек. Ми може да учил на екскурзия пък. Работил години наред, накрая решил да си почине. Може да е отишъл да разшири бизнеса. Да случи някоя сделка там. Няма значение защо е отишъл, не си е зарязал бизнеса. Знаете ли какво направи? С това, че им даде, не си заряза работниците. Разбирате ли какво говоря? Не си заряза работниците. Не каза, вижте, какво отивам за чужбина, търсете друга работа, ми няма да ме има тук, те или иначе трябва да работи нещо, за да имате, нали? Така че търсете си друга. Той им каза, за да не го пише, но мислете в тая посока. Не искам да ви изгубя. И затова ще ви дам да умножавате, за да може да приложите това, което сте научени. Когато се върна, ще бъдете в радостта, в моята радост. Влезте в радостта на господаря си. Това им каза. Тоест, влезте в дома ми, влезте в място на радост, влезте в моя начин, влезте в дома ми, вие сте дома ми. Това е уникално. Задълбочете се в тази притча, ще видите не просто принципи. Модел, който страшно силно изразява принципи на успех. Страшно силно. И толкова силно ги изразява, че не може да се юркаш и да противореши, да кажеш да, ама. Това е ума на религията. Той е, който имаш един талант. Връщам неизползвано. Дал ти е нещо, което да умножиш, което да развиеш. Хората, в закона, хората, които са спасени в религията, така разсъждава за спасението си. Един ден ще върна на Господ спасението. Той ме спаси, аз го зарових, за да го запазя, да не ми го откраднат. Един ден ще го изровя и ще му го дам и ще кажа: Господи, ето, виж колко съм отговорен. Не го загубих. Не ми беше отнето. Първата заповед, след като бяха спасени, това, което получиха учениците, идете и проповядайте благовестието, т.е. идете и умножете, идете и раздайте това, което имате. Ако ти го заровиш, ако ти постъпиш отговорно, в кавички, го заровиш, за да не го загубиш, това е висша форма на егоизъм, която те парализира относно това да функционираш и да умножаваш. И всичко от страх. Заравяш от страх да не изгубиш. Да не бъдеш съден господаря си. Нали? Сещате, знам, че си строг господар. Нали? Така започна. Строг. Искаш, но силно много му се искал да каже, ти си много лош господар, ама сега, нали, може да кажеш на шефа си, нали, лош господар си, нали, не става, нали, строг си. Хем да кажеш, че не си доволен много от модела, хем да не излезе пък си арогантен. Ти си строг. И господаря в случая не успори това. Той каза, знаеш, че го прави това нещо. Само, че не го правя към синовете. Само към уния, които не остават вечно в дома. Кои са те? Слугите. И затова му се отне. Ето тук е момента на това, че се отне. Но забележете, това, което му се отне на този, който имаш един талант, пак не беше негово. Пак му беше дадено. Много неща са дадени на хора, но те си ги присвояват и казват, са мои неща. И когато им се отнеме, те имат усещане, че им се отнело това, което е тяхно. Работата ми се отнела, такава работа имах. От Бога беше, обаче Бог ми я отне. Защото те си я присвоили. Кажи, това е моята работа, това е моят успех, това е моето нещо. И като се възгордеят, не умножат словото в себе си, не го умножават, им се отнема. И господарят каза, не каза добри и верни слуга, каза зли и лениви, т.е. мързелив си, ленив. Двамата, т.е. с двата таланта, т.е. с петте таланта, оформят един образ на църквата. Точно образ на църквата. Деяния на апостолите. Църквата имаше една душа и една мисъл. Челести. Какво значи това? Същото. Двамата бяха различни в носенето на отговорности, понеже бяха на различно ниво на зрялост, но едно и също правеха, едно и също мислеха, едно и също говореха. Това е един ум, една душа, една мисъл. Двамата буквално показват лицето на църквата. И не се състезаваха помежду си, не казваше единия сега, защо господаря на тебе даде пет? Някакси, не, не казвам нищо, нали, ти си по-напред от вярата, нали, повече знаеш, ама не е така хубаво да ги делиш децата. Ми дай им по-равно. Когато има зрялост, няма сравняване, няма състезаване, няма дай да видя сега при другите какво става, те колко имат. Няма го това, защото нямаш липсите, които те манипулират да го правиш. Нуждите, които те карат да гледаш другите, за да видиш какво става. Ти казваш, ама аз гледам, защото искам да знам какво става с тях, нали? Аз съм загрижен. Не, ти си загрижен да се сравниш и да видиш какво става и с тебе и с тях. И не си сверяваш часовника с това, което се случва, и да се коригираш, да се въдвори ред в живота ти, а буквално Сатана ти казва, еми, какво да правиш? Те са любимци на Бога. Какво да правиш? Ти не си такъв любиме, защото някакси не си така сериозен, постоянен като тях. И човек или се смачква и комплексира, като чуй в ума с тия думи, или се възгордява и казва, напротив, повече съм от тях. Защото миналата седмица аз дадах повече. Помогнах повече, имаш инициатива, аз направих това, това и това. Те не го направих. И затова никъде не се казва, че добротата на слугите е поради многото постижения, които са имали, а поради многото покорство. Постиженията могат да възгордеят. Покорството винаги смирява, защото за да направиш нещо, за да се покориш, трябва да се смириш, иначе не става. Ако имаш твой начин и си правиш нещата по твой начин, това не е смирение. Ти поради липса на смирение правиш нещата по твой начин. Словото от бащата. Аз ви казах. Това е сърцето на бащата. И той им каза, на двамата ще ти поставя над повече. Верен си бил в малкото, ще ти поставя в повече. За господаря и двете и пете таланта бяха малко. За човека пете е много, защото го сравнява с две. И казва, е повече, значи пете е повече. Но за сърцето на господаря, той им каза, над малкото си бил верен. Тоест, за него му беше все тая, дали е две или пет. За нас има разлика, защото се сравняваме, защото решаваме, че ако другия има повече, значи повече е заслужил. Следовател е направил нещо, с което е заслужил. И ние сега искаме да знаем, какво си направил, за да заслужиш? Ми аз ще го направя, и аз ще заслужа. И хората почват в църква да се доказват, да се сравняват, да се състезават с цел да получат повече. Сърцето на бащата ще ти поставя. Това не е просто ще ти дам. Слугата иска да му се даде, за да се почувства имащ. Обаче, в случая господаря каза на тия слуги, ще ти поставя над повече. Ще ти поставя, означава, ще ти поставя над място, на място на управление на ресурси, а не на имане само. Имането слугата го устройва. Има си човека, това е било целта на живота му, това е постигнал, доволен е. Но сина е на място на управление, той иска да бъде поставен на място на управление на ресурси. Т.е. да получи по-голяма отговорност. Слугата не иска по-голяма отговорност, иска заплата за вече свършената отговорност. Фокусът е върху получаването. Когато фокусът е върху получаването, идва момент на пасивност. Получил си това нещо си като заплата там. Доволен, недоволен, това е положението. Пасивност. Почва рано или късно, почва една пасивност, монотонност. Преди тая притча е притчата за пете разумни и пете неразумни девици. Не на празно са една до друга. Чуйте, какво обяснява неразумните. Разумните ги знаят, що са разумни. Направили са нещо правилно и Библията пише, че са разумни. Значи, заради това, което са направили, те са разумни. Обаче тези, които не са разумни, трябва да знаем защо наистина не са разумни. Не само заради това, което не са направили, а заради отношението им. Чуйте. А дадаха им се лампи, които светят. Във всяка от тези имаше газ. Масло, газ, там, каквото ще е. Масло. И те светяха постоянно. Бяха запалени в момента, в който им бяха дадени. Те ги носеха и светеха. Петте обаче решиха да вземат още масло, за да се подсигурят. Петте решиха да не вземат, защото прецениха, че това е достатъчно, което има в лампата вътре. Тоест, няма нужда от повече. Ако взема допълнителен съд, това е неудобство. Сега да го разнасям, после мога да се окаже, че не ми трябвало. Не, не. По-добре да не взема. Господ ни предлага удобство. Душевен комфорт във вярата. Хора, които са стремяли към душевен комфорт в живота си, са изключително стресирани, когато попаднат в духовен дом, където няма такъв душевен комфорт. Не могат да повярват, че няма душевен комфорт. Те си мислят, че християнството е това. Да ти е спокойно, да ти е тихичко, някой да ти осигури среда, в която може да се отпуснеш, като в спа център. Да, и шведската маса. И в един момент ти да ти кажат, ей, чакай, тук ей, много битки му е. Аз не виждам така нещата. Взели си допълнително масо със себе си. Ами то ви тежи, пречи. Някакси няма логика да поемате такива отговорности, които няма нужда да поемате. И знаете ли какво е неразумно? Да вземеш и да кажеш, това е достатъчно. Няма нужда от повече. Тръгваш на път с автомобил. Колко има? Половин резервуар. Ще стигне какво? Изчислил си километрите. Защото си разумен. Поне така мислиш, че си. Изчислил си километрите и си... това ще стигне това гориво. Аз имах едно преживяване, никой няма го забравя, с алфата, която бях преди много години. Отидох в при пастор Георги, това беше преди много години, беше напоканял съм, молим за една жена болна от рак. Отидохме с Вени и аз тръгвам към Търново след Варна. Изчислил съм километри всичко, ще стигне гъста. Тя на бензин почти не работеше, когато беше повредена. Обаче на Аспаруховия мост катастрофа, задръстване, може един час да сме се придвижвали лека по лека. Едва ми излязахме. И аз продължавам, без да зареждам. Защото в моята мисъл и това ще стигне. И на магистралата, елате да видите. Хоп, спря гъста. Свърши. И от този момент, от тая случка, разбрах, че съм постъпил неразумно, защото не съм предвидил. Не съм предвидил. Неразумните не предвидиха, че ще се забави младоженец. Не предвидиха. Те казаха, той каза, че ще дойде, значи скоро го чакаме. Ме няма нужда от повече. Но другите предвидиха, че може да закъснее. И той дори през нощта. Те не го чака тогава. Така че разумното е да предвидиш и да разбереш, че е дадено място, поставен си на място на управление на ресурси, а не на оцеляване. Не просто си свършиш работа там, масълчето да стигне, да снадяваш да стигне, а да си подсигуриш хората, които управляват качествено, винаги се подсигуряват. И са гъвкави. И ако настъпят промени, те са готови. Те имат ресурс. Те не са наивни. Не са безотговорни. Не са повърхностни. Знаят, че нещата се променят и изискват повече ресурси, могат да се забавят и изискват повече ресурси, нужен е повече ресурс. И със себе си носят какво? Масло. Верен в малкото. Искам това да е моята история на успех. Искам така да започне моята история на личния ми успех. Той беше верен в малкото. Искате ли при вас да е така? Това е за вас тогава. Това слово е за вас. Бъдете благословени. Нека си молим. Може да оставиш молитвата. Халелуя. Боже, благодарим Ти, че си ни видял, както ние не можем да се видим. Като синове, пълни с потенциал. Сърца, които са готови да носят отговорност, да растат в отговорност. Хора, които са повече от победители, не оцеляващи. Без пораженчески дух. Не страхливи. Не хора, които си крият и заравят това, което си им дал, а хора, които го умножават. Затова благодаря за словото, което изпращаш сега към нас, понеже то доказва, че не виждаш като успели, като преуспяващи. Затова те моля, отвори сърцата и умовете ни, за да разбереме, за да сме благодарни на малкото, за да стартираме от малкото и да не спираме да го умножаваме. Да следваме Твоя модел на умножаване. Това е целта ни. Това е молитвата ни. Дай ни мъдрост, изграждане чрез Словото, прави ни постоянни, развиващи се, отговорни, възрастявани. Имаме нужда от емоционална зрялост. Имаме нужда от да придобиеме разбиране за правилния и точния модел, правилните мерки, да ги спазваме и да ходим в тях. Понеже не е важно само начинанието, важен е и начина. Благодаря Ти за всичко Божие, което предстои. Моля се за всеки един, който е застанал и е дошъл до място, което е казал: спирам с пасивност, отлагане. Спирам с бягане от отговорност. И всеки един, който е видял себе си по този начин, да стартира наново, да започне наново, Боже, това слово е за него. Убеден съм в това. Така ще благодаря за него. За това слово, което идва точно на време. В правилното време, по правилния начин. Благодаря Ти за всичко, което предстои, което е било и което ще бъде. И това, което е в момента сега, което се случва сега. Понеже сега е денят на малките начала. Малкото, което си посял, вярваме да има плод стократно. В името на Исус Отче благодарим за Словото Ти, за сърцето Ти, за башен сърце, което прилагаш, показваш и откриваш всеки ден към нас. Благодаря Ти. Обичаме Ти, Татко Мой, и вярваме, че това начало на малките неща ще доведе до реализиране на Твоите големи цели и мечти за нас. Бъди благословен. Амин.